Estamos no centro, no Colexio Xunqueira de San Valentín, que iniciou esta mañá a incorporación do alumnado. Que alumnos en concreto se incorporaron esta mañá?
Pois esta mañá incorporáronse alumnos de infantil e incorporáronse tamén alumnos de primeiro, segundo e terceiro de primaria. Mañá incorpórase o resto de alumnado de infantil e de primaria.
E a incorporación se realizou sin problemas, sin maiores problemas?
Ben, sin maiores problemas, nos o que procuramos é que foran chegando en quendas de 5 en 5 minutos para que non se agolparan todos na porta, porque ante todo o primeiro é a saúde e temos que evitar aglomeracións, pero os rapaces o están a facer bastante ben.
E que medidas adoptou este centro educativo dentro do protocolo de prevención do coronavirus?
Pois todas as medidas que marca a Consellería nas aulas de infantil son grupos burbulla e van a estar únicamente eses alumnos da súa aula. Marcamos zonas no recreo para que non se mezclen entre eles, estén sós nesas zoniñas do recreo, e o que en primaria, pois separamos os pupitres a marca que pide o protocolo. E se en algunha aula hai alumnos que teñen que estar sin mascariña, pois poñémoslle unhas mamparas para que estén illados do resto e non haxa ningunha transmisión. De todos os xeitos, quero aclarar que é imposible garantir que non vai haber ninguna circulación do virus no centro, porque eso penso que non o pode garantir ninguén. Pero nós, desde logo, cumplimos co protocolo da Consellería, que é a que marca o que hai que facer.
E cal é o número de matrículas neste centro nos diferentes niveis educativos? Está xa concretado definitivamente ou aínda non?
De memoria non o sei, pero aproximadamente uns 40 e pico en infantil, sobre 100 en primaria, sobre 140 máis ou menos en secundaria. Os números exactos teria que consultalos. En total son uns 280 alumnos. Si podo dicir que, con respecto ao curso pasado, hai un grupo máis en secundaria. Hai uns 17 alumnos máis que o curso pasado.
E cal é, nestes diferentes niveis educativos, a ratio de alumnos por aula?
Mira, en infantil hai un grupo que son 20 alumnos, pero como é o grupo burbulla non hai problema, ademais a aula é amplia e caben estupendamente. Despois en primaria o número máximo que hai é 17, penso, en un dos grupos. Os demais están sempre por debaixo desa cantidad. En secundaria os grupos soen ser de 17, 18, agás un grupo que é de 21, pero nos medimos e hai metro e medio entre centro de cadeira e centro de cadeira. Se os alumnos non se moven, que é a segunda parte, que non se movan, se os alumnos non se moven, cumplimos a distancia de seguridade.
En canto ao profesorado, hai máis profesorado que o curso pasado ou mantedes o mesmo nivel?
O mesmo número de profesores que o curso pasado, exactamente igual.
Que cal é a cifra?
Pois 18 en secundaria, 18 en primaria, en infantil e primaria.
E que medidas tedes previsto adoptar se se detecta algunha persoa contagiada no centro?
Pois mira, como indica o protocolo, que imos facer, como hai tres persoas que somos ou estou nese grupo, que somos o grupo de coordinación COVID do centro, se avisaría o profesor que detecte esa persoa con síntomas, avisaría a un dos tres o que este máis disponible en ese momento. Entón temos preparado un local, un aula, que vai a ser a aula de illamento. Aí iría acompañando e chamaríamos inmediatamente a familia. A familia teria que poñerse en contacto co centro de saúde e vir aquí a recoller o neno. Se a familia non é quen de poñerse en contacto co seu pediatra, pois seríamos nós os que chamaríamos ou ben ao 112 ou ben ao centro de saúde ou ao médico de referencia. Sobre todo estaríamos illados coa mascariña FP2. Estaría en un sitio só ventilado para que non ningún máis estivera en contacto con ele e tiña que ver a familia levar, claro.
Pois moitas grazas e moita sorte.
Pois a verdad que grazas, porque este ano faranos moita falta sorte. Pero bueno, eu quero tranquilizar as familias. Nos vamos a poñer todo da nosa parte. O que non podo é garantizar o que é ingarantizable, claro.